Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Uoči fudbalskog meča Srbija-Hrvatska preduzete najviše mere bezbednosti. Građani očekuju pobedu domaćina.
Nerešeno ili pobedu, nadamo se pobedi, nek dobijemo čisto ono, radi ponosa.
Ključni uslov za reforme promjena svesti, cilj zdrava i održiva ekonomija, poručuje potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Pitanje promjene vlasti u Beogradu i dalje bez odgovora. Socijalisti najavljuju skore razgovore, a lider naprednjaka kaže da ima važnija posla.
Bavim se suštinskim pitanjima i prošli put sam rekao da se besmislicama i besposlenim ljudima uglavnom ne bavim.
Do kraja godine nema poskupljenja struje, potvrdio prvi čovjek EPS-a Aleksandar Obradović. Obama od Pentagona traži da proširi broj meta u Siriji. Rusija odgovara slanjem još jednog vojnog broda u Mediteran. U trećem kolu evropskog prvenstva u Sloveniji, košarkaši Srbije od 21 čas igraju protiv Makedonije. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni. Večeras na Marakani u Beogradu veliki spektakl. Duel fudbalskih reprezentacija Srbije i Hrvatske u kvalifikacijama za odlazak na svetsko prvenstvo 2014. godine. Utakmica počinje u 20 časova i 45 minuta, a u gradu su pojačane mere bezbednosti. Selektori obe reprezentacije najavljuju igru na pobedu. Ispred Marakane nalazi se naš reporter Vlade Radičević. Vlade, da li su navijači već počeli da pristižu?
Ono što mogu da kažem u ovom trenutku to je da još uvek nema okupljanja navijača oko samog stadiona. Dolazeći do Topčiderskog brda uz pojačan saobraćaj oko stadiona, vidjeli smo grupe naših navijača na slavi i autokomandi. Metalnim barijerama ograđen je ceo prostor oko stadiona, pa za sada ne može da se priđe ulazima. Kapije stadiona Crvene zvezde biće otvorene u 18 časova, a na blagajnama stadiona Partizana još uvek, za one koji bi htjeli da dođu na utakmicu, do 18 časova mogu se kupiti i ulaznice. Inače, za ovu priliku kapacitet stadiona biće 40.000 mesta umjesto 53.500. Snage policije u manjoj meri za sada raspoređene su oko stadiona. Poznato je da na samom stadionu večeras neće biti hrvatskih navijača, a apel za fair play navijanje uputili su čelni ljudi dva saveza, predstavnici državnih institucija, bivši i sadašnji sportisti. Specijalni posmatrač FIFA bit će na stadionu i pratit će ponašanje publike na tribinama, jer za ovu utakmicu važi nulta tolerancija za navijanje. Brojni gosti iz evropskog fudbala bit će večeras na tribinama. Očekuje se dolazak iz Engleske Romana Abramovića i Josea Mourinha. Pažnja je naravno usmjerena i ka igračima na terenu, a selektori su najavili ofanzivne formacije dva tima, što znači Srbija sa Matićem, Markovićem i Mitrovićem, Hrvatska sa Olićem i Mandžukićem. U organizacionom smislu, ono što može da se vidi, sve je spremno, a jasno je da su bezbednosne mere podignute na najviši nivo. Toliko sa stadiona Crvene zvezde.
Vlade, hvala, bio je to naš reporter Vlade Radičević. A uoči utakmice predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se sa delegacijama Hrvatskog fudbalskog saveza i Fudbalskog saveza Srbije.
Predstavnici Hrvatskog fudbalskog saveza zahvalili su predsjedniku Nikoliću na iskrenom stavu i zalaganju da se i u sferi sporta odnosi unapređuju i da prate uspehe na političkom i ekonomskom planu. Nikolić je konstatovao da iz svake izjave predstavnika fudbalskih saveza izvire ubeđenje da se večeras može očekivati fer utakmice i dodao kako veruje da će se i u buduće sportski događaj održavati u miru i bez incidenata, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika Srbije.
Da bi utakmica koja je odlukom FIFA označena najvišim stepenom rizika protekla bez incidenata, preduzete su sve neophodne bezbednosne mere. Angažovano je više od 4.000 policajaca, pripremila Ida Maričić.
Uz uniformisane policajce utakmicu će obezbeđivati i veliki broj policajaca u civilu, konjička i helikopterska jedinica kao i žandarmerija i više od 700 redara, a u praćenje situacije uključena je i BIA, Komandant policijske brigade Beograd 1, Nebojša Pantić, izjavio je za našu kuću da se na svim bezbednosnim punktovima na ulasku u glavni grad, na autoputu iz pravca Zagreba, na Bubanj potoku i u Lipovici od jutros provodi rigorozna kontrola, a da će od 16 časova biti pojačana kontrola i u Beogradu.
Poseban akcenat će biti na obezbeđenje objekta gde odseda fudbalska ekipa Hrvatske, njihovo kretanje prema stadionu, odnosno pravci u gradu koji gravitiraju prema stadionu, počeo od pravca od Nemanjine ulice preko Slavije, bulevarom Oslobođenja do stadiona, bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića, odnosno samog centra grada, Trga Republike i svih okolnih saobraćajnica koje gravitiraju prema stadionu.
Pantić najavljuje i da će prema najstrožim pravilima UEFA sve organizovane grupe biti snimane. Komesar za bezbednost Fudbalskog saveza Milivoj Mirkov kaže da će na ulazu na stadion biti rigorozna kontrola koja podrazumeva i identifikaciju.
Sva lica koja su pod utjecajem alkohola, koja svojim ponašanjem ukazuju da mogu vršiti nasilje na stadionu, ili lica koja imaju sa sobom obeležje Hrvatske, bit će udaljavana. Kao što je poznato, na samom prilazu stadiona od metalne ograde biće formiran prvi prsten. Na tom prstenu će se vršiti kontrola lica i kontrola ulaznica. Kad kažem kontrola lica, vršiti se kontrola identifikacijnih dokumenata svih lica.
Sociolog sporta Dragan Koković naglašava da su utakmice Srbije i Hrvatske uvek ozbiljan bezbednosni izazov, jer u prvom planu, nažalost, nije igra, već politika. A kako završetak današnje utakmice vide građani?
3-0 za nas.
Će biti nekih problema na stadionu?
Neće, sve će biti okej. Okay.
Pa mislim, navijam za Srbiju, ali bit će nereda. Biće više navijača nego policajaca.
Nerešeno ili pobedu, nadamo se pobedi, nek dobijemo čisto ono... Radi ponosa.
Kaže da će biti mnogo policije, očekujete li neke nemire večeras?
Pa nadam se da neće biti, ali sve je moguće.
Ne znam, ne razmišljam o tome uopšte.
Kako fudbal me ne interesuje.
A jel se plašite za bezbjednost u gradu?
Plašim se.
Rekli su da će biti 4000 policajaca, je li to dovoljno?
Stvarno ne znam, ali plašim se.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da će svi koji pokušaju da prave nerede na utakmici između Srbije i Hrvatske biti kažnjeni.
O sportu više reći pri kraju emisije. U ovom trenutku još informacija, kombinovani prenos mečeva naših fudbalera i košarkaša koji igraju protiv Makedonije na prvenstvu Evrope možete pratiti u okviru emisije Sportsko veče Radio Beograda 1 koje počinje u 20 časova. U nastavku emisije i ostale vesti dana. Srbiju čekaju bolne i temeljne reforme koje bi domaćoj privredi trebalo da omoguće da postane konkurentna i na taj način stvori uslove da se reši najveći problem, ogromna nezaposlenost, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić posle sastanka sa kompanijama članicama Američke privredne komore. Vučić je naglasio da je vreme da se promeni stav društva i da se svi zapitaju kako mogu pomoći državi i da prihvate da se u buduće može živeti samo od znanja i rada, a ne od zaduživanja i budžetske pomoći. Milica Rilak.
Vlada je spremna na suštinske reforme, a prve promjene biće u sistemu poreskih olakšica na zarade kako bi se ljudi lakše zapošljavali, rekao je vicepremijer Aleksandar Vučić i naglasio da će potom uslediti rad na penzijskoj reformi koja će, kako se nada, biti okončana do kraja zime. Vučić, međutim, očekuje oštro protivljenje paketu bolnih mera koje vlada priprema.
Imat ćete demonstracije za zakon o radu, imat ćete demonstracije za penzijsku reformu, imat ćete demonstracije za svaki od pomenutih zakona. Imaćete demonstracije za svaku fabriku, za svako preduzeće koje restrukturiranje, o čije restrukturiranje hoćete završiti. Apsolutno za svaku. A vi mi kažete zašto neće da bude demonstracije. Kao što ću sada vas pitam, izvinite, što je država kriva za cenu suncokreta koju je negde na silu i pritisak uspela da poveća za dinar ili dva? I ako ima i jedan od vas ovdje da može da mi objasni kako je to država kriva, evo ja ću da prihvatim taj odgovor.
Vučić kaže da počinje stvaranje zdrave srpske privrede. Sportski klubovi biće privatizovani, a oni koji su navikli na državnu pomoć neće više tek tako moći da zahvataju u državnu kasu.
Svi su uspješni zato što će država iz budžetske rezerve da prebaci 20 miliona u njegovu fabriku, zato što će iz budžetske rezerve se prebaci 30 miliona evra u drugu fabriku, zato što ćemo se zadužiti milijardu po 7,5 kamatnoj stopi, da budemo srećni što nije 8,3 ili 8,5, ako dođe Sirija bit će 8,5. Šta to nekog briga, jer on nema uvid u knjige državne i ne interesuje. To što smo mi probili plafon odavno, pa baš to nekog briga. Najbolje da ne radim ništa, da pare od neko stižu. Ne može. došlo je sve na naplatu, nema više ono što smo zaradili, to ćemo moći da kusamo i nema velike filozofije.
Vicepremijer očekuje da će jesen biti puna dobrih vesti o investicijama koje pristižu u Srbiju, uključujući tu i dolazak kompanija Bosch i Mercedes. Zato očekuje i pomoć članica Američke privredne komore, ali i drugih investitora, kako bi otpočelo rešavanje najvećeg problema Srbije, ogromne nezaposlenosti.
Imenovanjem dojučerašnjeg predsjednika Gradske skupštine Aleksandra Antića za ministra saobraćaja ponovo je pokrenuta priča o promjeni vlasti u Beogradu. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić kaže da trenutno ima važnijih poslova. Socijalisti tvrde da će se o tome uskoro razgovarati, a iz PUPS-a poručuju da od njih ne zavisi ništa i da čekaju dogovor Dačića i Vučića. Đurđica Dragaš.
Čovek čija je promjena radnog mesta izazvala novu krizu vlasti u Beogradu, Aleksandar Antić, tvrdi da zvaničnih razgovora o prekomponovanju vlasti u prestonici nije bilo i da se čeka stav lidera naprednjaka. Aleksandar Vučić kaže međutim da trenutno ima važnijih obaveza.
Bavim se suštinskim pitanjima i prošli put sam rekao da se besmislicama i besposlenim ljudima uglavnom ne bavim.
Predsjednik izvršnog odbora SPS-a Branko Ružić tvrdi međutim da će se o promjeni vlasti u Beogradu sa naprednjacima razgovarati posle 8. septembra, to jest po povratku Dačića i Vučića iz Brisela. Ti razgovori trebalo bi da dovedu do, kako se izrazio, modela koji bi upodobio legitimitet birača sa uticajem stranaka u gradskoj vlasti.
Jasno je da je naravno u toj preraspodeli izborne volje Beograđana došlo do tektonskih poremećaja i smatram da ukoliko težimo demokratskim vrednostima da treba iznaći model ili način kako to formatirati i normirati. Koji će to model biti, mislim da ćemo veoma brzo saznati. Dakle, ne treba filozofirati o tome, postoje dva modela, bilo da se radi o rekonstrukciji ili o izborima.
I dok mediji prenose da gradonačelnik Dragan Đilas pokušava da obezbedi većinu bez socijalista, u čemu ima podršku PUPS-a, potpredsjednik te stranke Milan Krkobabić kategorično tvrdi da je sve u rukama SPS-a i SNS-a. Sve zavisi od dogovora dve najveće stranke koje bi trebalo da izađu pred građane i kažu da dogovorili smo se da vlast u Beogradu treba da se menja ili da vlast u Beogradu ne treba da se menja. Pitati neke druge oko toga je besmisleno jer se zna ko ima najveći uticaj i ko odlučuje, rekao je Krkobabić. U Demokratskoj stranci kažu da je udar na Beograd samo nastavak revanšističke politike naprednjaka, koja za cilj ima da svu vlast u Srbiji preuzme jedan čovek i jedna stranka. Član predsjedništva DS-a Aleksandar Šapić ipak dodaje da se demokrate ne boje ni smene Dragana Đilasa, niti novih izbora. Upitan da li veruje da će naprednjaci, socijalisti i Demokratska stranka Srbije uspjeti da se dogovore i smene gradonačelnika, Šapić rekao da je u politici sve moguće, pa i takva koalicija.
Slušate novosti dana. Na sljedećem sastanku Dačića i Tačija u nedjelju u Briselu, pored telekomunikacija i energetike, jedna od tema biće po svemu sudeći i lokalni izbori na Kosovu, odnosno zajednička srpska lista čiji je naziv Srbija. Ukoliko Centralna izborna komisija prihvati tu listu na lokalnim izborima 3. novembra, učestvovaće 29 srpskih političkih subjekata. Mada su Srbi sa severa Kosova i dalje većinski protiv izlaska na birališta, kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Krstimir Pantić uveren je da će tokom kampanje promeniti mišljenje jer im je u interesu da imaju legalne i legitimne predstavnike, pripremila Davorka Tešić.
Dilema o tome da li će Centralna izborna komisija prihvatiti jedinstvenu srpsku listu čiji je naziv Srbija po svemu sudeći bit će razrešena za dva dana na novom sastanku premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija. Za većinu Srba na severu Kosova to nije važno jer se i dalje protive izlasku na izbore. Do skora je takav stav imao i kandidat za predsjednika opštine Kosovska Mitrovica Krstimir Pantić. Suštinski nije promenio mišljenje, ali kaže da ne može da se dozvoli da u 4 opštine na severu Kosova na vlast dođu stranke bliske Prištini.
Ja i dalje mislim da je Briselski sporazum loš po srpski narod, ali jedini način da sačuvamo i narod i teritorije jeste da ovoga puta pogazimo neke naše principe i stavove i da izlaskom na izbore zadržimo kontrolu nad našim opštinama.
Pantić veruje da će tokom predizborne kampanje koja počinje u oktobru građani severnog Kosova promeniti mišljenje i da će izaći na izbore. Da bi se to dogodilo, zvaničnici iz Beograda kao i sami kandidati, treba sa njima iskreno da razgovaraju i da im kažu pravu istinu.
Da se prenese stav međunarodne zajednice da će bez obzira na izlazak Srba za njih izabrani predstavnici biti legalni i legitimni. Ja sam siguran da Srbi, naročito naše četiri opštine, ne žele da ih predstavljaju stranke koje su bliske Prištini, da ne žele da kidaju veze sa Beogradom i da će promeniti mišljenje i da će izaći.
Slično misli i Pantićev protiv kandidat za predsjednika opštine Kosovska Mitrovica i lider građanske inicijative Srbija, Demokratija, Pravda, Oliver Ivanović.
Treba će malo vremena i treba će na tome ozbiljno da se radi, ali ja računam da će vlada smeniti sve one direktore javnih preduzeća koji budu aktivno radili protiv vladine odluke. Ne moraju da propagiraju izbor, ali ne smeju da svakako koriste državne resurse za svoju nekakvu privatnu politiku.
Evropska unija smatra da su novembarski izbori na Kosovu dobro pripremljeni, pošto je pitanje glasačkih listića rešeno, a prijavljen je i veliki broj stranaka, izjavila je Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Catherine Ashton.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Uoči fudbalskog meča Srbija-Hrvatska preduzete najviše mere bezbednosti. Ključni uslov za reforme, promjena svesti, cilj zdrava i održiva ekonomija, poručuje potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Pitanje promjene vlasti u Beogradu i dalje bez odgovora. Socijalisti najavljuju skore razgovore, a lider naprednjaka kaže da ima važnija posla. Do kraja godine nema poskupljenja struje, potvrdio prvi čovjek EPS-a Aleksandar Obradović. Obama od Pentagona traži da proširi broj meta u Siriji. Rusija odgovara slanjem još jednog vojnog broda u Mediteran. U trećem kolu evropskog prvenstva u Sloveniji košarkaši Srbije od 21 čas igraju protiv Makedonije. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 29, u Beogradu 26 stepeni. Dok se Sjedinjene Američke Države pripremaju za vojnu akciju protiv Sirije, Rusija pojačava prisustvo svoje mornarice u vodama Mediterana. Na samitu G20 u Sankt Peterburgu nema približavanja stavova povodom intervencije protiv režima Bašara el-Asada, kojoj se energično protivi generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Britanija tvrdi da postoje novi dokazi o upotrebi hemijskog oružja u Damasku, ali ne navodi kako su dospeli u laboratoriju u Londonu. Detaljnije Srđan Savić.
Američki predsjednik Obama naredio je Pentagonu da pripremi proširenu listu potencijalnih meta u Siriji. Prvobitno je bilo određeno 50 ciljeva, a do promjene dolazi zbog pregrupisavanja sirijskih vojnih snaga. Rusija odgovara slanjem još jednog ratnog broda ka sirijskoj obali, pošto je posljednjih dana u taj region uputila nekoliko brodova za elektronsko nadgledanje i dva velika desantna broda. Sirijska vojska rasporedila je teško naoružanje oko mesta Malula, gde su pre dva dana vodili borbe protiv pobunjenika i pripadnika organizacije Jabr al-Nusra, povezane sa Al-Kaidom. Amerika bi trebalo da sačeka rezultate istrage Ujedinjenih nacija, poručuje savjetnica predsjednika Sirije Butaina Šaban. Turska je pojačala vojno prisustvo duž granice sa Sirijom u očekivanju napada na režim u Damasku. Prethodno su u graničnom pojasu raspoređeni američki protivraketni sistemi Patriot. Na diplomatskom planu u Sankt Peterburgu šefovi država i vlada zemalja grupe 20 samo su potvrdili podele koje među njima postoje povodom rešavanja sukoba u Siriji. Na marginama sastanka razgovarali su predsjednik Rusije Vladimir Putin i britanski premijer David Cameron, ali bez saopštavanja detalja ili eventualnog približavanja stavova o Siriji. Međutim, Cameron je izjavio da postoje novi dokazi da su sirijske vlasti upotrebile hemijsko oružje.
U laboratoriji Porton Down analizirani su neki uzorci tla i odeće uzeti sa mesta napada u Damasku, koji dodatno potvrđuju prisustvo sarina.
Rusija, domaćin samita G20, upozorava da bi američki napad na Siriju mogao da izazove nuklearnu katastrofu i poziva Ujedinjene nacije da pripreme analizu rizika od takvog scenarija. Generalni sekretar Svjetske organizacije Ban Ki-moon energično je protiv vojne akcije u Siriji i strahuje da bi vojna intervencija mogla da izazove tragične posljedice uz dalje sektaško nasilje.
U novostima dana ponovo domaće teme. Struja do kraja godine neće poskupiti, kažu u Elektroprivredi Srbije. Iz EPS-a pozivaju građane da redovno izmiruju obaveze. Ugovor o posljednjem reprogramu duga do sada je potpisalo 10.000 korisnika. Sljedeće nedelje biće preduzete mere protiv odgovornih zbog problema nastalih na početku rada preduzeća EPS Snabdevanje, pripremila Milka Babić.
Elektroprivreda Srbije do kraja godine neće tražiti poskupljenje struje za tarifne kupce. Vršilac dužnosti generalnog direktora EPS-a Aleksandar Obradović pozvao je građane da do kraja novembra iskoriste priliku i potpišu ugovor o reprogramu duga.
Građani će dobijati obaveštenje o tom starom dugu, znači zaključno s tim 1. julom, do godine izmire tu utrošenu električnu energiju. Ta električna energija je utrošena, sadašnje distribucije su snabdele naše građane za tu električnu energiju i ta električna energija mora da se plati.
Građani će uskoro moći da plaćaju račune elektronski, najavio je direktor preduzeća EPS Snabdevanje Dejan Vasić.
Do sljedećeg obračunskog perioda ja očekujem da sve banke koje su izrazile želju da sarađuju sa nama će biti završene što se tiče sklapanja ugovora. Ono ću da vam napomenem, znači mi smo insistirali kao EPS Snabdevanje da svi trajni nalozi se rade bez provizije.
VD direktora EPS-a Aleksandar Obradović rekao je da će sljedeće nedelje biti preduzete mere protiv odgovornih za probleme nastale na početku rada preduzeća EPS Snabdevanje. Od 5 distribucija, 3 su radile dobro, a jedna veoma loše, naveo je Obradović. Javnost će o detaljima uskoro biti obaveštena.
Pitanje otkupne cene pšenice, kukuruza i suncokreta još nije rešeno, pa su nezadovoljni poljoprivrednici i danas traktorima u oba smera blokirali novi put Pančevo-Beograd. Rod i cena suncokreta bili su jedna od tema i dana polja jesenjih kultura na Novosadskom institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Petar Kočić.
Upravnik odeljenja za uljarice Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Vladimir Miklić kaže da će prosječan prinos suncokreta biti blizu 3 tone po hektaru. Dobar rod će se odraziti na naš spoljno-trgovinski bilans, jer je suncokret jedina kultura koju izvozimo kao finalnu prerađevinu rafinisano ulje. Zato je važno da uljare i poljoprivrednici dogovore za sve prihvatljivu otkupnu cenu suncokreta.
Upravo zbog toga, znači, ja se nadam da će uspjeti postići takav kompromis po kome će i fabrike ulja imati svoju računicu, znači ne samo da prodaju ulje u Srbiji, nego da mogu da ga izvoze, jer zaista bit će ga za izvoz, to je sigurno, rodilo je. A pre svega da proizvođači imaju računicu, pa da i oni koji su možda prvi put ove godine posejali, recimo u Sremu, nikad toliko nije posejano suncokreta, pa i u Mačvi, žao će im biti zaista kao stručnjaku da sada dođe do toga da oni opet 10 godina ne posejaju suncokreta.
A poljoprivrednici, među njima i Nandor Kovač iz Bečeja, vele da bi za njih bila prihvatljiva cena sa berze u Budimpešti.
Pa ja bi bio i zadovoljan da bar bude to peštanska berza i plus PDV, znači do jedno 35 dinara bi zadovoljan, ali ne za 25, dama nešto i ta 10 dinara da bi nešto i meni ostalo, da bi moglo da pokrenem proizvodnju za sljedeću godinu.
Sasvim nezvanično iz krugova uljaraca čuju se glasovi da bi upravo budimpeštanska cena mogla da bude orijentir u pregovorima sa proizvođačima i da bi se mogli naći na 30 dinara bez poreza za kilogram suncokreta.
U Ministarstvu poljoprivrede u toku je sastanak sa predstavnicima prerađivača kako bi se postigao dogovor o otkupnoj ceni. Ispred vlade se nalazi naš reporter Ivan Jovanović. Ivane, ima li novih informacija o otkupnoj ceni žitarica?
Sastanak je upravo završen. Na sastanku su učestvovale sve uljare u Srbiji. Pregovori su bili sa udruženjima poljoprivrednika koji su nezadovoljni otkupnim cenama suncokreta. Ono što je najvažnije vest je da u stvari nije postignut nikakav dogovor. Posle samog sastanka poljoprivrednici koji su prethodnih dana protestovali rekli su nam da će odmah ponovo blokirati saobraćajnice u Banatu, jer uljare nisu bile spremne ni za dinar da odstupe od ranije ponuđenih cena od oko 25 dinara za kilogram suncokreta bez uračunatog poreza. Cena koju su proizvođači tražili danas na sastanku u vladi bila je 35 dinara za kilogram suncokreta bez uračunatog poreza. Poljoprivrednici također kažu da će pojačati blokade saobraćajnica ako uljare večeras do 8 časova ne dostave ponudu koja bi bila povoljnija za proizvođače suncokreta. Na drugoj strani, udruženje poljoprivrednika Banatski Paori, koje nije učestvovalo u protestima, iznelo je stav da bi kroz pregovore uz posredovanje države najkasnije do ponedeljka trebalo rešiti problem niskih otkupnih cena suncokreta.
Ivane, hvala. Čuli ste Ivana Jovanovića koji je pratio razgovore u vladi Srbije o otkupnoj ceni suncokreta.
Apelacioni sud u Beogradu produžio je pritvor za 3 meseca bivšem ministru privrede Predragu Bubalu na predlog tužioca za organizovani kriminal. Bubalo, koji je uhapšen 14. juna, osumnjičen je za zloupotrebe u privatizaciji Luke Beograd, čime je država oštećena za 5,7 miliona evra. Pritvor je produžen i petorici njegovih saradnika. Niška policija potvrdila je da je dobila prijavu zbog pretnje upućene direktoru kliničkog centra i narodnom poslaniku SPS-a Zoranu Radovanoviću i njegovoj porodici. U policiji su saopštili da intenzivno rade na tom slučaju.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Na inicijativu predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuka Jeremića, u sedištu Svetske organizacije u Njujorku bit će održan Visoki forum o kulturi mira, na kojem će jedan od učesnika biti patrijarh srpski Irinej. Kako se navodi, taj događaj je prilika za države članice Ujedinjenih nacija, političke i verske lidere, kao i nevladine organizacije, da razmotre kako se u međunarodnoj zajednici može unaprediti tolerancija, kultura dijaloga i međusobno poštovanje.
Srbija i Hrvatska potpisale su sporazum o pristupanju reformskoj obrazovnoj inicijativi za jugoistočnu Evropu, čije će sedište biti u Beogradu.
Sporazum koji podrazumeva razmenu stručnjaka, ali i tehnologija, u Ministarstvu prosvete Srbije potpisali su ministar prosvete i nauke Tomislav Jovanović i hrvatski ministar prosvete, nauke i sporta Željko Jovanović. Oni su se složili da je sporazum bitan kako bi ceo region postao deo zajedničkog obrazovnog prostora. Sporazum su do sada potpisale i Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, a očekuje se da ga potpišu i Albanija i Moldavija.
U Istorijskom arhivu Beograda otvorena je spomen izložba posvećena velikanu baletske umetnosti Miloradu Miškoviću. Ranije danas u Aleji zaslužnih građana na Novom Beogradu, na Novom groblju u Beogradu, položena je urna Milorada Miškovića, koji je preminuo krajem juna u Francuskoj. Tanja Živković.
On je prosto igrao život, rekao je teatrolog Jovan Ćirilov i naglasio da ne postoji ni jedan leksikon posvećen igri ili baletu, a da se u njemu ne nalazi ime Milorad Mišković.
Njegov legat je u arhivu, tako da su imali prilike da izaberu najbolje snimke, najznačajnije, i tako da će mlađa generacija videti njegove vrednosti, a mi podsjetiti njegove velike karijere.
Sećali su ga se prijatelji i partneri, balerina Dušanka Sifnios.
Vidim te u belom trikou sa buktunjom u ruci, koja gori visoko gore. Bio si očarovan i lep, bio si Prometej.
Baletski umetnik Konstantin Gostjukov nije poznavao Miškovića, ali kako je rekao, kao i da jeste.
Mislim, pre svega je veliki gospodin, ne samo u životu, na sceni, bio je jako lep čovjek i također bio jako lep igrač.
Milorad Mišković najveći deo života provaju u Francuskoj, gde je odlikovan ordenom Legije časti. Bio je počasni predsjednik Saveta za igru UNESCO, a osnovao je i svoj fond za stručno usavršavanje mladih umetnika iz naše zemlje u oblasti igre, koreografije i pedagogije. Princa igre, kako su ga nazivali kritičari, pamtit ćemo i po vedrini i večnom optimizmu.
I želim svakom biću da ima možda jedan deo moje sreće, a onima koji imaju talenta za nešto, želim im da nikad ne zaboravim samo ljubav i rad mogu ih dovesti do vrhunca.
Događaj dana kada je reč o sportu, fudbalski meč Srbija-Hrvatska koji se od 20 časova i 45 minuta igra u Beogradu u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo. O toj utakmici govorili smo na početku emisije, čuli smo da se navijači polako okupljaju i da su preduzete najveće mere bezbednosti da utakmica protekne bez incidenata.
Eurobasket 2013.
Na programima Radio Televizije Srbije.
Prenosi, uključenja, izveštaj i specijalne emisije, analize.
Od 4. do 22. septembra iz Slovenije.
Radio Beograd 1.
U trećem kolu evropskog prvenstva u Sloveniji, košarkaši Srbije igraju od 21 čas protiv Makedonije. Slobodan Maletić.
Treća pobjeda bi našoj reprezentaciji i definitivno obezbedila plasman u drugu fazu takmičenja, zato reprezentativac Bogdan Bogdanović kaže da bi što pre trebalo stvoriti prednost i održavati je do kraja.
Bilo bi dobro kada bi pobedili tu, daćemo se od sebe i mislim da treba isto da uđemo kao i ove dve utakmice, da napravimo tu neku prednost i da samo više držimo do kraja meča.
U makedonskoj reprezentaciji najviše se pribojavaju našeg selektora Ivkovića, što potvrđuje reprezentativac Pero Antić.
Duda je najveća pretnja tamo, drugi nema. Tim koji igra agresivno, dobro treniran tim sa najbolji stručni štab, agresivnost, trče, imaju Lopos Krstić, ipak je tu Duda ukomponovao sve.
Utakmica Srbija-Makedonija igraće se od 21 čas, a pre toga sastaju se Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Letonija-Litvanija. Uoči trećeg kola, Srbija i Letonija su bez poraza.
Kombinovani prenos mečeva naših fudbalera i košarkaša možete pratiti u okviru emisije Sportsko veče Radio Beograda 1, koja počinje u 20 časova. Još nekoliko vesti iz sporta.
U Nemačkoj i Švajcarskoj počinje evropsko prvenstvo za odbojkašice. U prvom kolu grupe D, reprezentacija Srbije, koja brani evropsku titulu, igraće od 17 časova protiv Bugarske. U grupi su još Češka i Poljska, a sve utakmice igraju se u nemačkom Šverinu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale otvorenog prvenstva Amerike, pošto je rano jutros pobedio Rusa Mihajla Južnog sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 3-6 i 6-0. Đoković će u polufinalu igrati protiv Švajcarca Stanislasa Vavrinke.
Sedmica, 8. septembar. Podmlađena vlada ima da bude uspešna. Stanje u pravosuđu nije dobro, bit će bolje, na nas motri Evropska unija, kaže za sedmicu ministar pravde Nikola Selaković. Nedelja, 8. septembar, od 10 sati, Radio Beograd 1.
Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Temperatura u Srbiji ovim trenucima ujednačena. U Beogradu i Novom Sadu 26, u Nišu 27 stepeni. Vreme sutra.
Ujutro po kotlinama kratkotrajna magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 4 do 12, dnevna od 25 do 29 stepeni. U Beogradu jutro sveže, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.